Bluzologija. Veselka dva. Autor i voditelj Saša Markićević. Jedan čas i jedan minut. Dobro večer, dobrodošli. Što kažu naši slušalci, čuje se bluz na 202, znači još jedna nedelja je prošla. Upravo tako, kraj nedelje, od 21 do 23, bluzologija 202 za vas. Večeras imamo nekoliko noviteta koji su se pojavili na bluz sceni. Preporučit ćemo vam jedan klasičan album za vašu blues diskoteku i čućemo neke zanimljive live snimke. Dakle, imamo pune ruke posla i ništa nam ne preostaje nego da krenemo sa reči na dela. Dakle, za sam početak neka nova izdanja. Rosie Flores je kalifornijska pevačica, kompozitorka, gitaristkinja, ima novi album koji se zove Simple Case of the Blues. Jako je uglavnom vezana za rockabilly i country muziku, napravila je izlet u sferu bluza i na ovom albumu nalaze se uglavnom njene kompozicije u tom žanru i neke obrade. Za početak slušamo kompoziciju I Want to Do More, Rosie Flores i album Simple Case of the Blues.
I want
Bila ovo pevačica, gitaristkinja, kompozitorka Rosie Flores sa svojim novim albumom Simple Case of the Blues, upravo objavljenim. Ova gitaristkinja iz Kalifornije je napravila mali zaokret u odnosu na dosadašnje albume, jer je, kako sama kaže, ispunila sebi želju da obnovi stare kompozicije Wilsona Picketa, Roy Browna i majstora bluza. Idemo dalje. Žene večeras vladaju na talasima 202. Heather Hardy, poznata je pod nadimkom Little Mama, počela je da uči klavir sa 6 godina, a sa 9 je uzela da uči violinu. 1983. godine konkurisala je na Manhattan School of Music, i to na dva pravca za klavir, dve kategorije klavir i violina, i bila je primljena na obe. Međutim, postavili su i uslov da odabere jednu, pa je uzela klavir kao glavni instrument. Međutim, posle godinu dana zaključili ipak da je njen pravi instrument i prava ljubav violina, i tako je i nastavila. Diplomirala je violinu i bacila se u vode popularne muzike. Između ostalih i bluz je njeno zanimanje. Novi album se zove Violins Violine i slušamo Heather Hardy Little Mamu u kompoziciji Freak for Pain. Inače, sve kompozicije na albumu je ona sama i napisala. You leave.
Bluzkologija 202.
Heather Little Mama Hardy i kompozicija Blues Man sa njenog novog albuma Violins. Grupa Coyote Kings je osnovana 2006. godine. Osnivač je bio Robin Barrett, gitarista i kompozitor, i ubrzo okupio sjajnu ekipu muzičara oko sebe i počeo da nastupa po klubovima u okolini, pa se posao širio. Međutim, prelomna tačka je bila kada je u grupu došla pevačica Tiffany Dames. Brzo je postala popularna frontmenka i to je donelo i nove uspešne poduhvate, kao što je recimo njihov najnoviji album koji se zove Rocket, i sa tog albuma slušamo kompozicije Dry Me i Well Run Dry. Inače, sve kompozicije na albumu napisao je band lider Robin Barrett.
One look in my direction, drive me out of Ovo je bluzologija.
Ain't it the same? No, it ain't the same. It's a brand new play. In the same old game. Ain't it love? No, it ain't love. Just a dirty old fist. Wrapped in a glove. Heart skips a beat. Promises die. Crumbles in the blink of an eye, but I can't find a tear, no matter how hard I cry, and I never miss the water till the well run dry. Does he care? No, he don't care. But nobody ever said that love is fair. Do I care? No, I don't care. Heart on hold is my cross to bear. Heart skips a beat. Promises die. Whole world crumbles in the blink of an eye. And I can't find a tear, no matter how hard I cry, and I never miss the water till the well run dry.
Coyote Kings ili Coyote Kraljevi, tako se zvala ova grupa iz Washingtona. Dve kompozicije, Dry Me i Well Run Dry, njihovog gitariste Robina Barreta sa albuma Racket, njihovog novog izdanja. Veteran Robin Trower, gitarist i veliki obožavalac Jimi Hendrixa, jedan od osnivača grupe Procol Harum, objavio je novi album, zove se Coming Closer to the Day. Na njegovom novom albumu nalaze se uglavnom njegove kompozicije, što je i običaj. Prati ga trio, a kritičari mu jedino zameraju što je sam preuzeo ulogu pevača, što mu baš nije jača strana za razliku od sviranja gitare i komponovanja. No, dobro, uvek se nađe neka mana. A mi sa albuma Robina Trowera Coming Closer to the Day slušamo kompoziciju Lonesome Road.
To go to a down-home boy after something true. Took out fast, but the world is turning slow. This may be the time to change my tune. Lonesome road, I may have to create you something to do. Flesh and blood built to last, but my vision just a splint of you. Someone else that kept on breaking through. Thank you.
Bluzologija 202.
Tell me what you did. Tell me what you did.
Bio Robin Trower, veteran, napunio 73 godine, ali još uvek odlično svira. Njegov novi album zove se Coming Closer to the Day. Idemo dalje i vreme da vam preporučimo album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta reč je o Eunice Kathleen Waymon. Naravno da vam to ime ne govori mnogo, ali reč je u stvari o Nini Simone. Nina Simone je 1967. godine objavila jedan sjajan album Nina Simone Sings the Blues. Za razliku od njenih prethodnih albuma, gde je mešala žanrove, bilo je tu i džeza, i popa, i roka, i countrya čak. Međutim, na ovom albumu se okrenula isključivo blues majstorima, a neke kompozicije napisala i sama. Na albumu se ukupno nalazi 11 kompozicija, doduše nalazilo se, pošto su na reizdanjima dodate neke kompozicije kao bonusi, ali nas interesuje izvorno izdanje albuma, dakle 11 kompozicija i naravno sjajna ekipa muzičara. Tu su bili dvojica gitarista Eric Gale i prijatelj i saradnik dugogodišnji Nine Simone Rudy Stevenson. Bob Bushnell je svirao bas, Bernard Purdy za bubnjevima, orguljaš bio Ernie Hayes, a harmoniku i saksofone svirao Buddy Lucas. Naravno, Nina Simone je svirala klavir i pevala i, kao što rekoh, pisala neke kompozicije. Kako je to zvučalo te 1967. godine na albumu za koji inače Nina dobila sjajne kritike i od strane stručnjaka i od strane publike, čućemo za početak u tri kompozicije. Real Real i Do I Move You su kompozicije Nine Simone, a Blues for Mama je nastala u saradnji sa pevačicom Abby Lincoln.
pleases me. When I touch you, do you quiver? From your head down to your liver. If you like it, let me know it. Don't be psychic or you'll blow it. The answer better be good. Great God Almighty, that pleases me. Whoa.
Bluzologija 202.
And fights and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him. And he knows it's true, 'cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, girl. Tell me, what you gonna do now?
What you gonna do? What you gonna do?
Blues for Mama, kompozicija sa albuma Nina Simone Sings the Blues. Inače, Eunice Kathleen Waymon je rođena 1933. godine i kao mnoga crnačka deca i ona je počela da peva u crkvi. Tu je počela polako i da uči klavir kada je zapazio jedan od vođa hora crkvenog i pomogao joj je da kod privatnog nastavnika uzima časove klavira. Kasnije je uspela da se upiše i na čuvenu prestižnu akademiju Juilliard, gde je studirala klasičnu muziku, aplicirala je i za Curtis Institute of Music u Filadelfiji. Međutim, iako je bila najbolja na prijemnom ispitu, nije primljena s obzirom da nije imala pravu boju kože. Bar tako ona smatrala, što u ono vreme i nije bilo baš mnogo čudno. U svakom slučaju, kasnije napravila sjajnu karijeru, bila je aktivna i u politici, bavila se zaštitom ljudskih prava, a uspela i da gostuje u Beogradu negde 80-ih godina, je bilo na veliko reklamirano veče Nine Simone u Sava centru. Tim to je bio pravi fijasko. Prvo, Nina je bila prehlađena i nije baš bila u top formi, a drugo, pevala je samo 45 minuta i onda je napustila scenu na veliko nezadovoljstvo publike, u čemu je bio spor. Ona je potpisala ugovor za 45 minuta programa i odradila je svoje, međutim promoteri su promovisali celovečernji koncert i naravno da je publika bila nezadovoljna. No, to ništa nije smetalo da i dalje nastavi karijeru sve do 2003. godine kada je preminula. S albuma Nina Simone Sings the Blues, koji je, kao što rekao, dobio sve pohvale i kritike i publike, slušamo još tri kompozicije. Backlash Blues, jedna od prvih kompozicija koju je Nina Simone napisala u saradnji sa pesnikom Langstonom Hughesom, inače njenim bliskim prijateljem, u kojoj se osvrće na gaženje ljudskih prava manjina u Americi. Potom sledi kompozicija I Want a Little Sugar in My Bowl, koja je proslavila Bessie Smith, međutim Nina Simone izmenila malo reči da bi bila aktuelnija. I na kraju jedna sjajna obrada tradicionala House of the Rising Sun, koja će, verujem, da vas prilično iznenadi.
Second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blues. When I try to find a job to earn a little cash, backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue.
sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
Bluzologija 202.
In New Orleans, call it the rising sun, and it's been a run of many poor girls. Me, oh Lord, I'm one. If I listen what my mama said, be at home today, being so young and foolish, my Lord, let a gambler lead me astray. Mother, the tailor. Never do
zanimljiva gospel verzija kompozicije The House of the Rising Sun na albumu Nina Simone Sings the Blues iz 1967. godine. Sjajan album koji preporučujemo svima koji vole Ninu Simone i koji vole dobru muziku. U 22 sata i 10 minuta idemo malo na drugi kolosek, slušamo koncertne snimke. I za sam početak, najstariji rock band na svetu, manje više Rolling Stones i jedan snimak iz Beacon Theatra u Njujorku, napravljen novembra 2006. godine za potrebe filma Martina Scorsese'a Shine a Light, u kome glavne uloge igraju Stones. Reč je o muzičkom filmu, snimku nekoliko koncerata i slušamo kompoziciju Muddy Watersa, Champagne and Reefer, u stvari bolje da to najavi Sir Michael Philip Jagger.
We're gonna do a song that was written, I don't know if it was actually written by Muddy Waters, but I first heard it done by Muddy Waters, and it's called Champagne and Reefer. And Buddy Guy is gonna help us out.
Shout! Mississippi.
Bloody motherfucker guy.
You're not.
Zajednički nastup grupe Black Rose i Jimmy Page-a u čuvenom Greek Theatre u Los Angelesu 1999. godine i kompozicija Willija Dixona You Shook Me. Sećate se, Led Zeppelin su izvodili na svom prvom albumu. Derek Trax je sjajan gitarista, njegov stric Butch Trax je bio bubnjar u Allman Brothers bandu, a Derekov uzor bio je naravno Duane Allman, sjajan gitarista, specijalista za slide gitaru, što je i Derek. Izvanredan gitarista sa svojim Derek Trax bendom na albumu Road Song iz 2010. godine snimio i pesmu Big Bill Brunzija Key to the Highway. Derek Trax Band. Take me back.
My money, I tell you what I'd do. I would go downtown and buy a Mercury or two. 'Cause I'm crazy about a Mercury, cruising up and down this road. I'm gonna buy you a Mercury, baby, cruising up and down this road. Hey now, mama. Fine. Cruising round in that Mercury 49.
Bio ostavi Miller Band, Mercury Blues, kompozicija Casey Douglasa, starog blues majstora, snimljena u živo u dvorani Pine Knob u Detroitu, Michiganu, 1983. godine. Willie DeVille je bio nekada vođa grupe Mink DeVille, novotalasnog benda koji je imao nekoliko hitova na svetskim top listama. Međutim, kako to već ide sa godinama, okrenuo se i bluzu i 2002. godine sa svojim akustičnim triom, u kom su bili pijanista i prateći vokal Seth Farber, basista i prateći vokal David Keys i naravno Willie DeVille, gitara, harmonika i vokal. Snimili su svoj koncert u Berlinu i sa njega slušamo kompoziciju Chuck Willisa, Betty and Dupree.
Gather round me, everybody, I'm gonna tell you a story about Betty and Dupree. Betty told Dupree she wanted a diamond ring. Betty told Dupree she wanted. Put your arms around like the sun around the sun. Put your big strong arms around my waist and let it slip down to the water.
go down to the villain just to have a little fun. Better bring $50 when that policeman comes. Oh, sweet mama, daddy's got them beaver numbers. Cause all their pretty women never give a man a chance. Oh, sweet mama, daddy's got them beaver numbers. Oh, sweet mama, daddy's got them beaver numbers. Hey,
još jedan sjajan live snimak i to iz Nešvilskog Ryman auditorijuma. Livon Helm je mnogima poznat kao bubnjar i pevač grupe The Band. Međutim, pored saradnje sa njima, Livon Helm je vodio sobstvenu karijeru, povremeno snimao albume i njegov album Ramble at the Ryman je upravo onaj koji smo čuli, odnosno sa njega smo čuli tradicionalnu kompoziciju Deep Ellen Blues, na kojoj je Livon Helm sarađivao sa mnogim svojim prijateljima, jedno onako lepo porodično okupljanje. Za sam kraj slušamo još jednu kompoziciju, bit će to John Mayer, gitarista i pevač koji je snimao svoj nastup u Los Angelesu 2008. godine i objavio ga na albumu Where the Light Is. I sa tog koncerta slušamo kompoziciju Out of My Mind, John Mayer sa svojim triom.
First say how wonderful it feels to know that it's 2007 and we just launched into a slow blues and 7,000 people in LA went nuts. All is not lost. Tell your just what I did. And don't lie about it either. Tell the truth, baby. Friends, exactly what Johnny did, yeah. No, if they don't tell you that, you're stupid and crazy, baby. Just as messed up as you is. Can I play my guitar? Can I play it loud? Thank you.
downstairs with you.